Армысыздар, сиздер мен Азаттык арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншүгә Саутай, алда тыңдайтындарыңыз. Астанада экс-министр Куандык Бишимбаев ісі бойынша алдын ала сот тыңдау өтіп жатыр. Қазақстан билігі Қырғызстаннан келетін бірнеше монголиктен жүздеген заң бұзу фактісі анықталғанын хабарлады. Сондай-ақ министрлік сауалға жауап беру мерзімін ұзартуды ақпарат құралдарына жасалған қамқорлық екенін айтып сендірмек. Қымбатты тыңдарман, алда осы және де өзге хабарлар, алдыменен осы сағатқа келіп түскен жаңалықтарға назар аударсаңыздар.
Анық ақпарат, тәуелсіз тілші. Азаттық арнасының жаңалықтары.
Астананың мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер соты бұрынғы экономика министрі коррупциялық қылмыс жасады деген күдікке ілінген Қуандық Бишімбаевтың ісі бойынша алдын ала сот тыңдауын бастады. Алдын ала сот тыңдауы әскери сот ғимаратында өтіп жатыр. Алдын ала тыңдау ашық түрде өтіп жатыр. Іс бойынша барлығы 23 адам сотқа тартылған. Сотты судья Әділхан Шайхисламов қарап жатыр. Пара алды деген күдікке ілінген Бишімбаев Астана қалалық ішкі істер департаментінің уақытша қамау изоляторында отыр. Ол қаңтардың 10 күні топ болып алдын ала сөз байласу арқылы аса ірі көлемде бірнеше рет пара алу фактісі бойынша ұсталған. 2 күннен соң ол Астананың Алматы аудандық сотының санкциясы бойынша қамалып, содан бері қамау мерзімі бірнеше рет ұзартылған. Тергеу мәліметінше Бишімбаев Бәйтерек холдингін басқарып тұрғанда Қызылордадағы әйнек зауытын салу кезінде коррупциялық қитұрқылықтар жасаған. Қазанның ортасында жергілікті ақпарат агенттігі Қызылордадағы әйнек зауыты құрылысын салу кезіндегі қаржы жымқыру туралы қылмыстық істі тергеу аясында мемлекетке 1.2 миллиард теңге көлемінде шығын өтелгенін хабарлаған. Ал бюро Бишімбаев өзіне тағылған айыпты мойындамайтынын және шығынды өтеуге араласпағанын мәлімдеген. Бірақ кейін Бишімбаевтың адвокаттары бюроның шығын өтелді деген мәлімдемесін терістеген. Адвокаттар Қызылордада шыны зауытының құрылысына бөлінген қаражат банк кепілінде болғанын, бюро мердігер компаниялардың жетекшілерін қамауға алып, құрылыс тоқтаған соң банк кепіл ережесі бойынша құрылыс қаражатын қайтарғанын мәлімдеген. Бишімбаев ұлттық экономика министрі қызметінен 2016 жылдың желтоқсанында коррупцияға қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы Бәйтерек Девелопмент ұлттық компаниясына қатысты тергеу бастаған соң босатылған. Компания Бишімбаев 2013 жылдың мамырынан 2016 жылдың мамырына дейін басқарған Бәйтерек холдингі құрамына кіреді. Қазақстан билігі бір айға жетпейтін уақытта Қырғызстаннан келетін бірнеше мың көлік тексеріліп, нәтижесінде Қазақстан заңын бұзудың жүздеген фактісі анықталғанын хабарлады. 2017 жылдың 10 мен 30 қазан аралығында Инвестиция және даму министрлігі транспорт комитетінің өкілдері Қырғызстан тасымалдаушылары тарапынан 360 заң бұзушылықты анықтады. Бұл кезеңде Қырғызстаннан келетін 3054 көлік тексерілді делінген министрлік сайтында жарияланған хабарламада. Комитет мәліметінше тексеру нәтижесінде тасымалдаушыларға жалпы сомасы 11.8 миллион теңге. Шамамен 357 мың доллар айыппұл салынған. Министрлік тез бұзылатын тауарларды сертификатсыз тасымалдауды ең көп кездесетін заң бұзу деп атайды. Заң бұзушылықтың шамамен 40% сертификатсыз тауар тасымалдау үлесінде. Комитет бұған қоса тауар көлік құжатының жоқтығы, жүк пен көлік салмағына қойылатын талаптардың бұзылуы, тұрақты емес жолаушы тасымалына транзиттік пойыздарды рұқсат беретін қазақстандық бланкінің жоқтығы сияқты заң бұзу түрлері кездесетінін айтады. 10 қазаннан бастап екі елшілік арасында тексеру күшейтіліп, Қазақстанға өтетін адамдар мен көліктер кезегі пайда болған болатын, тексерудің күшейтілуінен ең алдымен тез бұзылатын азық-түлік таситын үлкен жүк көліктерінің жүргізушілері зардап шегіп жатыр. 25 қазанда Ереванда өткен Еуразиялық экономикалық одақ үкімет басшыларының саммиті кезінде Қазақстанның премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев Қырғызстан мен Қытай арасындағы тауар алмасудың көлемінде айырмашылық өте үлкен екенін айтып, шекарадағы тексеру әдейі жасалмағанын мәлімдеген. Қырғызстан үкіметі болса, Бақытжан Сағынтаевтың мәлімдемесіне қатысты Қазақстан Еуразия экономикалық одағы мен дүниежүзілік сауда ұйымының нормаларын бұзып отырғандықтан ақталып отыр деп жауап берді. Сондай-ақ бүгін қазанның 31 күні Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясы 15 қазанда өткен президент сайлауының түпкілікті қорытындысын жариялады. Комиссия төрағасының орынбасары Абджапар Бекматов қорытынды хаттаманы оқып берді. Ол бойынша Қырғызстан социал-демократиялық партиясының үміткері Сооронбек Жээнбеков 54.22%, өзін-өзі ұсынған Өмірбек Бабанов 33.49% жинаған. 3-ші орынды Бутун Қырғызстан партиясының төрағасы Адахан Мадумаров алды. Орталық сайлау комитеті мәліметі бойынша Мадумаровқа сайлау 6.57% дауыс берген. Барлығы қарсы дауыс берген сайлаушылар саны 0.73% құраған. Енді Қырғызстан жаңа президентінің инаугурациясына дайындалатын болады. бак тууралуу заңга енгизилетин өзгерістер авторлары журналистерді мемлекеттік органдар сауалдарға қазіргідей 3 күн емес 15 күн тіпті 1 ай ішінде жауап берсе мақалаларың сапалы шығады деп иландыруға тырысып жатыр. Ақпарат және коммуникация министрлігі ұсынған заң жобасына журналистер көбіне енжар қарайды. Ақпарат және коммуникация министрлігі шенеуніктері өздері әзірлеген заң жобасында мемлекеттік органдардан жолданатын бүкіл ақпаратты ресми және ресми емес хабарламалар деп бөлу түсінеді. Министрлік шенеуніктері брифингтер мен интернет ресурстарда ұсынылатын ақпаратты баспасөз хабарламалары немесе басшылардың сөйлеген сөздерін ресми хабарламалар деп түсінеді. Ал ресми емес ақпарат салық төлеушілердің ақшасынан қаржыландырылатын мемлекеттік органдар беретін ақпарат, бірақ оны журналистер сұратып алады. Қазір мемлекеттік органдар бақ сауалына 3 күн ішінде жауап Перутис, ақпарат және коммуникация министрлігінің жауапты хатшысы Жанат Қожахметовтің сөзінше, заң жобасында ресми хабарламалар бойынша жолданған сауалдарға жауап беруге 2 күннен 15 күнге дейін мұрсат беріледі деп жазылған. Ал ресми хабарламаларға жатпайтын ақпаратқа қатысты сауалдар жобаға сәйкес бұдан ұзағырақ қаралатын болады, өйткені жауап беру үшін қосымша пысықтау қажет болады, дейді Қожахметов.
Егер журналистер ресми хабарламаға қатысты ақпараттың детальдарын сұраса, әлгі ақпараттың иесі ертеректі осы ақпаратқа қатысты жауапты баққа 2 жұмыс күн ішінде беруге міндетті. Ал өзгесінің бәрі ресми хабарламаға жатпайды. Мысалы, мемлекеттік орган ешқандай комментарий берген жоқ, ертеректе ақпарат жарияланған жоқ. Бірақ бақта сұрақ туып, ол белгілі бір тақырып бойынша түсініктеме алғысы келді делік. Мұнда біз әлгі ақпаратты беру үшін мемлекеттік органға 15 күн мұрсат беріледі деп жаздық. Біз бұл пысықтауды қажет ететін жаңа ақпарат деп отырғандықтан уақыт керек.
Деген болатын Жанат Қожахметов. Ақпарат және коммуникация министрлігінің өзгерістер жобасында ұсынылған ресми хабарламаларды түсіндіруді сұраған әрі қосымша зерттеп тексеруді қажет ететін жазбаша сауалға жауап сауал тіркелгені жайлы ақпарат құралына ескертіп, әрі сауал тіркелген күннен бастап 15 күннен кешіктірілмей берілуі тиіс делінген. Егер сұратқан ақпаратқа қатысты жауап беру ақпараттың бірнеше иесінің құзырында болса, жауап беру мерзімі заң жобасында көрсетілгендей 1 айға дейін ұзартылуы мүмкін. Қарағандылық медиа заңгер Ольга Волкованың сөзінше, бақ сауалына жауапты сауал түскен сәттен бастап 3 күннен кешіктірмей беруі тиіс деп көрсетілген қазіргі норма шенеуніктер ұсынып жатқан нормамен салыстырғанда мінсіз норма екен.
Бақ туралы заңның 18-ші бабын сол күйінде қалдырыңыздаршы, тамаша бап емес пе? Тек журналистерге ақпарат берері тиіс субъектілер тізімін көбейтсеңіздер жетіп жатыр. Қазір бұл тізімде мемлекеттік органдар ғана бар. Бірақ ақпаратқа қол жетімділік туралы заңға сәйкес жолданған сауалдар бойынша ақпарат беруі тиіс субъектілер тізімі әлде қайда үлкен. Оған квазимемлекеттік секторда мемлекет бюджетінен қаржыландырылатын мекемелер де кіреді.
Деген Ольга Волкова мемлекеттік органдардың сайттарында жарияланып қойған ақпаратты журналистердің сұрамайтынына назар аударады.
А если учение 15 дней отвечать и так далее, для журналиста сегодня это новость, завтра это история.
Дейт Ольга Волкова. Әділ сөз баспасөзді қорғау ұйымы жетекшісі Тамара Калееваның айтуынша, шенеуніктер әлгі норманы өздеріне ыңғайлы позиция тұрғысынан ұсынып отыр. Ол ақпаратты шұғыл әрі сараптамалық ақпарат деп бөлу керек еді, бірақ олай істемеген, өйткені қоғам мүддесі емес, мемлекеттік орган мүдделері ғана ескеріледі дейді. Парламент депутаты Артур Платоновтың айтуынша, оған шенеунік шенеунік емес деп бөліп жару ұнамайды. Жұрттың бәрі орта қыспен айналысып жатыр.
Я, честно говоря, не вижу в этой поправке ни выгоды для журналистов, ни выгоды для чиновников. Поэтому мое мнение, что вот то, как было, оно было вполне нормально.
Дейді Артур Платонов. Бақта 25 жыл жұмыс істедім деген ақпарат және коммуникация министрлігінің вице-министрі Алан Әжібаевтың айтуынша, сапалы жауап беру үшін мемлекеттік органдарға көбірек уақыт қажет. Үзіліс кезінде ол Азаттық тілшісіне мына өзгерістердің бәрі бақ үшін жасалып жатқан игіліктер деп түсіндіруге тырысты. Ақпарат және коммуникация министрлігінің хатшысы Жанат Қожахметовтың айтуынша, сауалға жауап жолдау мерзімін ұзартатын түзетуді әзірлеу кезінде ведомство 3 күн мерзім талабын мемлекеттік органдардың ешқайсысы орындамайды. Сондықтан журналистер сапасыз ақпарат берді деп шығатын қазіргі тәжірибеге сүйенген. Бірақ журналистерге ақпарат беру мерзімін бұзған үшін шенеуніктерді жазалау заңға енгізілмеген. Жанат Қожахметов жауап беру мерзімін бұзуға наразы журналистерге қылмыстық кодекстегі журналистік қызметке кедергі жасау бабын пайдалануға кеңес берді. Әділ сөз баспасөзді қорғау ұйымы жетекшісі Тамара Калееваның сөзінше, әлгі қылмыстық бапта зорлық-зомбылық, қоқаң-лоққы сияқты ауыр зардаптар туралы жазылған. Ал ақпаратты қол жетімдетуге ешқандай қатысы жоқ. Әділ сөз ұйымы дерегінше журналистер пайдалануға тырысқанымен, журналистің заңды кәсіби қызметіне кедергі жасау бабы Қазақстанда 1998 жылдан бері бірде бір рет қолданылмаған. Өйткені полиция қылмыс құрамы жоқ деген уәжбен әлгі бап бойынша іс қозғаудан бас тартады. Қазақстандағы Internews Network компаниясының заңгері Ольга Диденконың айтуынша, бақ сауалына уақытында жауап бермеген шенеуніктер үшін Қазақстанда тіпті әкімшілік жауапкершілікте қарастырылмаған.
Ақпаратты 3 күн ішінде беру процедурасы сол себепті жұмыс істемейді. 2 күн ішінде беру процедурасы да жұмыс істемейтін болады. Әшімбаев мырзаның осындай ұсынысы болған, ал салыстырмалы кестеде неге жоқ? Сіздер бұл мәселені депутатпен пысықтаған шығарсыздар деп ойлаймын. Әкімшілік заң бұзушылықтар туралы кодексің 456 бабы 1 тармағына жауап беру мерзімін бұзған үшін лауазымды тұлғаларды жауапқа тартуға негіздеме енгізу ұсынамын.
Дит Ольга Диденко. Бірақ ақпарат және коммуникация мәселелері жөніндегі заң жобасына мұндай ұсыныстарды парламент депутаттары ғана енгізе алады. Мәжілістің жұмыс топтарындағы бірен-саран қоғам өкілдері өз пікірлерін айта алады, бірақ бұл олардың пікірі ескеріледі дегенді білдірмейді. Журналистік қызметті реттейтін заң жобасына қазақстандық журналистердің өздері қызығушылық танытпайды. Қазір мәжілістің жұмыс тобында талқылап жатқан заң жобасында журналистерді жеке өмірі, отбасы, банк, коммерциялық және басқа да құпиялар туралы ақпаратты бақта жариялау үшін мақалалар аты жөні аталған тұлғалардың келісімін алуға міндеттейтін тармақ бар. Заң жобасында Қазақстандағы веб-сайттарды өз материалдарына комментарий жазған адамды анықтау, ол туралы деректерді 3 ай бойы сақтауға міндеттейтін нормада бар. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар. Әзірге осы. Алда бізден тағы да жаңалықтар күтіңіздер.